con stagale America saganta fanno romo stagale in America saganta fanno romo amma del cabela. Pagkakita sa galing Amerika pagganagata kaniya sa galing Amerika sa gantan apan oromo radio hilap television hilan at sa sumasi Tora Media Hawasa kini nagalawa kung tendi si Rakan si Nilo Barso Kopi Guyara Robi ang kolor sa gintan niya para kumalawag ng dami sa diya kalagpo sa Ethiopia at yung kolor sa pulabor para kumalawag ng dami at kabatid niya di gira talagala ka nakang simples yung meso ang bakado mo radati kopi kay nagalala ka natin sa Tiyoluan Barisan mume apat ang moto mo tagang tumani aka ango isani ganda kisani dapat ang isani wae hita magala arbami chike sa kita si fami hangga uni pulchinsa nano oromia hangga uta pulchinsa nano amarati wa gini ni marika su tunsani aka sumasi kopi turbani demokrasi dabalate gabasa di imota adda adda rati kiye patrasa amna amatu bersamaan bakenya tatan wa gini putan isina fera amma udu tutusa garis garis
Akka moltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an tuujibee horaati. Waraanni Israa'el roobii har'aa iddoowwan hidhattoota Hamaas Gaazaa keessatti argaman irratti qiyyaafachuudhaan haleellaa qilleensarraan geggeessee jira akkasumas haleellaa keellaalee waraanaa Siiriyaa irratti raawwatee jira. Waraanni kun akka jedhetti haleellaan Gaazaa kan irratti fuulleffate holqa Hamaas dabalatee kuusaa meeshaa waraanaaf bakkarraa misaayilli furguggifamu ta'uu ibseera. Miidiyaaleen mootummaa Siiriyaa akka jedhanitti haleellaan Israa'el bulchiinsa daaraa keessatti raawwateen loltoonni Siiriyaa 8 ajjeefamuuf 7 madaa'u isaanii ibsaniiru. Waraanni Israa'el akka jedhetti jeettiiwwan ishee haleellaa kan akka geggeessan rookeettota Siiriyaa irraa gara Israa'elitti darbamaniif deebii kennuudhaafi. Israa'el hidhattoonni Hizbollaa Iraaniin deeggaraman Libaanon keessa jiran waraana kanatti akka hin hirmaanne akeekkachiifteetti. Hoogganaan Hizbollaa Hasan Nasrallaa roobii har'aa hoogganoota olaanoo Hamaasiif jihaada Islaamaa mariif waamuun isaanii ni yaadatama. Ibsi bahe akka jedhutti hoogantoonni kun dura dhaabbannaa dhimma Gaazaaf injifannoo galmaan ga'uuf maal gochuu akka danda'an irratti mari'ataniiru. Dhaabbanni gargaarsa baqattoota Faalisxiin ka tokkummaa mootummoota boba'aa hatattamaan yoo hin arganne roobii har'aa ganama hojii Gaazaa keessatti hojjetu dhaabuuf dirqamuu akka danda'u akeekkachiiseera. Torban kana keessa Masrii irraa gargaarsi marsaa hedduun Gaazaa kan gahe yoo ta'u aangawoonni garuu baay'inni isaa fedhii Faalisxiinotaa hanqina nyaataa bishaanii kan qorichaa Hamaa keessa jiran guutuuf baay'ee gahaa akka hin ta'an ibsaniiru. Dhaabii gargaarsaaf hojii tokkummaa mootummootaa kan baqattoota Faalisxiin bahaa akka jedhetti namoonni gara 600,000 ta'an qe'ee isaaniirraa erga buqqa'anii booda kellaalee isaa Gaazaa keessa jiru 150 keessa qubatanii jiru. Ministiriin eegumsa fayyaa kan Hamaasiin geggeessamu kaleessa akka jedhetti Gaazaa keessaa lakkoofsi namoota du'anii 5,791 yoo ta'an irra hedduun isaanii dubartootaa fi ijoolleedha. Mootummaan Israa'el immoo namoonni 1,400 du'uu isaaniif irra hedduun siviilota innaa haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 raawwate ajjeefamanii jedhee jira.
Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonii Guteresii haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate hin balaaleffanne jechuudhaan akka aangoo isaanii gadhiisan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri Israa'el gaafatanii jiru oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Israa'el Gibxata darbee muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonii Guteresii gocha hammeenyaa lammiilee Israa'el irratti raawwatame balaaleffachuu dhabuu isaanii himachuudhaan aangoo akka gadhiisan gaafataniiru. Gilaad Erdaan waajjira haadhoka tokkummaa mootummootaa New York jiru keessatti haasaa taasisaniin jaarmiichi gocha hammeenyaa ittisuuf hundeeffame ka jedhan yoo ta'u yoo Guteresh dhiifama hin gaafanne achi jiraachuu isaaniif sababaan akka hin jirre Erdaan dubbataniiru. Kanaan dura Guteresh dararaan uummata Faalisxiin gocha shoror keessummaa onkoloolessa 7 kasuu kanneessaaf kanaan dura hin mul'anne Hamaas Israa'el irratti raawwateef sababaa ta'uu akka hin dandeenye ibsuudhaan namoota booji'aman hundi hatattamaan akka hiikaman gaafataniiru. Guteresh haleellaa suukanneessaan sun adabbii waloo uummata Faalisxiin irratti raawwatamuuf sababaa ta'uu hin danda'u jechuudhaan cimsanii dubbataniiru. seerana mooma sadarka addunyaa ifatti cabsuu irratti yaaddoo guddaa akka qabaniif Israa'el walitti aansite Gaazaa irratti boombii roobsuuf sadarkaa badiisaaf miidhaa namoota nagaarra gahaa jiru sodaachisaadha jechuun dubbatan. Israa'el Hamaasiin balleessuuf dhaadachuudhaan walgahii sadarkaa olaanaa ka tokkummaa mootummootaa kixxata kaleessaa geggeeffame irratti waamicha dhukaasa dhaabuuf dhihaate fudhatama dhabsiisuudhaan waraanni Gaazaa waraana ishee qofaa osoo hin taane waraana addunyaa bilisa baasu jettee jirti.
Lammiileen saba Palestaayin warreen kutaa West Bank keessa jiraatan hanga'oonni bulchiinsa Palestaayin keessuma Pireezidaant Mahammad Abbas ijannoo ija jabeenyaa caalaa ta'een Israa'eliin dura dhaabbachuu akka qaban ibsanii jiru. Erga Hamaasii haleellaa onkoloolessa 7 bara 2023 raawwate asii West Bank keessatti lammiileen Palestaayin 100 ta'anii humnoottan waraana Israa'elii fi lammiilee Israa'el achi qubatanii jiranuun ajjeefamuun isaanii ibsameera. Hoggantoonni Palestaayin gama isaaniitiin akka hokkorichi dhaabbatu waan danda'ame hundayyuu hojjechaa akka jiran himanii jiru. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden hayyuu saayinsii biqiltuuwwaniitii fi hidhata idda dhaloota Itiyoophiyaa kan qaban Piroofeesar Gabbisaa Ejjataa hojii hojjetanii fi beekumsa kennuudhaaf jecha meedaaliyaa saayinsii biyyaalessaa kaleessa badhaasanii jiru. Oduu kanaafis tuju beekuudha.
Pireezidaant Joo Baayiden dhalootaan Itiyoophiyaa ka ta'an Piroofeesara kabajamaa horsiisa biqiltootaaf jeenetiksii Dr. Gabbisaa Ejjataa saayinsii jeenetiksii biqiltootaaf gumaacha olaanaa isaan taasisaniif meedaaliyaa saayinsii biyyaalessaa badhaasuu isaanii ibsi White House irraa ba'e beeksiseera. Gosoota midhaan bishingaa gogiinsaaf ilbiisaawwan dandammatan qopheessuudhaan Dr. Gabbisaan wabii nyaataa namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif akka fooyya'u taasisanii jiran. Saayinsii imaammataaf dhaabbilee akka furtuu guddina dinagdeetti leellisuun isaanii carraa qonnaan bultootaa olkaasee jireenya sabootaa cimsee jira. Meedaaliyaan saayinsii biyyaalessaa beekamtii olaanaa Ameerikaan saayintistootaaf kennitu. Piroofeesar Gabbisaatti dabalee meedaaliyaa saayinsii biyyoolessaa kana hayyoonni saayinsii Yuunivarsiitii Ameerikaa adda addaarraa badhaafamaniiru. Itti dabaluudhaanis yuunivarsiitiilee fi waaltaalee adda addaarraa hayyoonni badhaasa teeknooloojiif kalaqaa badhaafamanii jiran.
Naannoo kibba Itiyoophiyaa godina Gaamoo aanaa naannoo Arbaa Mincii ganda Shaaraa keessatti walitti bu'iinsa uumame jaarsummaadhaan furuudhaa fi waamicha araaraa irratti namoonni waamaman 44 mootummaadhaan hidhamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Jiraattonni ganda Shaaraa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan naannoo Arbaa Mincii aanaa Shaaraa keessatti hagayya 18 bara 2015 qabee walitti bu'iinsi jiru miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu isaa ibsuudhaan araaraan furuudhaaf waamicha taasifame irratti jaarsummaan gidduu seenuuf kan argaman jiraattonni gandichaa. Araarri sun akka xumurameen aadaaf duudhaa gaammootiin ala humnoota mootummaan qabamanii hidhamuu isaanii dubbataniiru. Walitti bu'iinsa ganda Shaaraan wal qabate bulchiinsi godina Gaammoo yakkaan shakkamaniiru jechuudhaan jiraattota gandatti 200 ol keessaa 35 hambisee kaan baatilee hedduuf erga tursiisee booda walaba gadhiisamuu isaanii jiraattonni gandichaa sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yeroo ammaa kanneen jaarsummaa kaleessaa irratti qabaman waliin namoonni 79 manneen hidhaa magaalaa Arbaa Mincii jiru 2 keessatti dhamanii jiraachuu isaaniillee dubbataniiru. Mootummaa godinichaa irratti mannaaf qeeqa dhiyaate raajisuudhaan deebiif odeeffannoo dabalataa argachuuf itti gaafatamaa nagaaf nageenya godina Gaammoo obbo Wandimuu Kuunsaaf itti gaafatamaa poolisii godinaa komaandar Daggifee Dabalaa bilbila isaanii waan hin kaasneef yaada gama isaanii dabaluu hin dandeenye jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Manneen barnootaa naannoo Tigraay keessa jiran 2,000 ol ta'anii namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii waan keessa qubatanii jiranuu fi barattoonni hedduun barnoota irraa addaan citanii akka jiran wajjirri barnoota naannichaatii fi OCHAan beeksisanii jiru.
Naannoo Tigraay keessaa manneen barnootaa hedduun namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'an waan keessa jiraataniif barattoonni barnoota ala ta'an jechuudhaan waajjirri barnoota naannichaa ibsee jira. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa kan naannoo Tigraay Dr. Kiiroos Kuish sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Nanno sana keessatti kan argaman manneen barnootaa 2,492 keessa 1,945 qofaatu naannoo bulchiinsi yeroo to'atu keessa jira jedhan. Kanneen keessaas manneen barnootaa 110 waaltaa namoonni qe'eerraa buqqaan keessa jiraatan ta'eera jedhaniiru. Manneen barnootaa 110 Shiraaroo, Shiree Indaasillaasee, Aksum, Adwaa, Addigiraat, Abbi Addii, Maayichawuuf magaalaalee xiqqoo naannoo jiran qubsuma baqattootaa ta'aniiru. Manneen barnootaa kana keessatti barachuun kan irra ture barattoonni 200,000 ol ta'an illee mana barnootaatti hin deebine jedhan. Magaalaa Maqaleetti kan argamu manni barnootaa sadarkaa 2ffaa Haaddinnat jedhamu waggoota 3 darbaniif waaltaa buqqaatotaa ta'ee jira jedhaniiru. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa naannoo Tigraay Dr. Kiiroos Guish manneen barnootaa waaltaa buqqaatotaa ta'an keessa barataa kan turan qofaa otoo hin taane naannolee humnoonni Eertiraaf Amaaraa qabatanii jiran keessa kanneen jiran manneen barnootaa 1,552 keessatti barachuun kan irra ture barattoonni 1,800 mana barnootaa ala jiraachuu isaanii ibsaniiru. Manneen barnootaa kun.
Ayyee waggoottan 4 darbanii fi walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti uumameen lammiileen naannoo Oromiyaatii buqqaanii naannoo Amaaraa bakka adda addaa keessatti qubatanii jiranu bakka isaan irraa buqqa'an irratti deebisuudhaa fi haala danda'amu irratti magaalaa Baahir Daaritti mariin eegalamuu isaa qondaaltonni naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa beeksisanii jiru. Tsahaayi Damxoo gabaasa dabalataa qabdi dhimma kanarratti.
Hoggansi olaanaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa sagalee Ameerikaaf akka himanitti kibxa sagaleessaa magaalaa Baahir Daaritti mariin dhimma lammiilee naannoo Oromiyaa irraa buqqa'an gara bakka isaaniitti deebisuu irratti xiyyeeffate gaggeeffameera jedhan. Marii kanarratti naannolee lamaan irraa hoggansi olaanaan kan irratti hirmaatan yoo ta'u dhimma ijoo marichaa ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaaf kan yaada kennan hogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa yeroo ibsan.
Rakkoo nageenyaa naannoo keenyaa. Keessatti waggoota muraasaan darbanii mudatee wal qabatee namoonni naannoo keenya keessaa buqqaanii naannoo Amaaraa qubatan jiru isaan akkamitti bakka jireenya isaaniitti deebisna kan jedhu hooggantoota mootummaa naannoo Amaaraa waliin marii taasifne kanaanis namoonni naannoo Oromiyaa irraa buqqaan jedhamanii ragaan isaanii kun akka qindaa'u ragaan sun immoo. Ragaa naannoo mootummaa naannoo Oromiyaa wajjiniin irra waliin mirkanaa'e namoonni buqqa'an jedhaman kun meeqadhaa eessaa buqqa'an kan jedhu ragaan kun adda ba'ee dhuguma buqqaatota naannoo keenyaa ta'uun yoo mirkanaa'e bakka sanatti deebisnee qubachiisuudhaaf hojii kan eegallee ta'uusaati.
Itti aanaan hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Wandoosan Laggasaas gama isaaniin dhimma ijoo marii kanaa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Naannoonnataachinum lazalaaqi salaam lazboochi tisassir naandinnati silamiidhaqim yetafanaaqqalutu waganoch enyaa waganoch naachaw Itoophiyaan naachaw.
Waliin jireenya keenyaafis ta'e nageenya itti fufiinsa qabuu fi tokkummaaf waan fayyaduuf lammiileen buqqa'an lammiilee keenya jechuun buqqaatonni kunneen ammoo asitti rakkachaa jiru jechaan obboleewwan keenya Oromiyaadhaa dhufan rakkoo hawaasaa kan hirrisuu qabna jedhan buqqaatota kana keessumaa bakkeewwan nageenyi bo'etti akka deebi'anii jiraatanii fi marii taasifameedha.
Yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa bakka yaaddessaa ta'etti akkamiin buqqaatonni kunneen deebi'u jechuun kan gaafataman obbo Haayiluun.
Bakka rakkoon nageenyaa hin jirretti deebisanii hojiin qubachiisuu akkaataa itti hojjetamuu danda'u. Qaan immoo bakka rakkoon nageenyaa jiru immoo nageenya naannoo sanaa mirkaneessuudhaan hojiin deebisanii dhaabuu kan hojjetamu ta'aa jechaadha. Naannoo rakkoo nageenyaa irraa kanaan dura uummanni buqqa'ee deebisuu danda'amu adda baay'een suwaalidaa keessa bakki buqqa'ee jira. Sana ragaa qulqulleessinee qonnaan bultoota meeqatu buqqa'ee, maatii meeqatu buqqa'ee, qabiyyee lafa isaanii akkam ture, jiraattota naannoo keenyaa moo miti kan jedhu kun hojii qulqulleessuutu hojjetamachaa dhaqqaane. Hojii deebisanii dhaabuutii kan hojjetamu ta'a jechaadha.
Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan waa'ee buqqaasota kanaa innaa ibsan.
Buqqaan kun qabeeyyiidha kan buqqisee naannoo Oromiyaa humni shororo keessaa shawmii jedhamu uummata nagaa buqqisuu bu'aa siyaasaa argachuudhaaf kan inni raawwateedha malee uummanni Oromoo fi Amaaraa yaada hedduudhaaf kan wal faana jiraataa turedha. Rakkoon uummata keessan jiru jechaadha. Gama kaaniinis immoo qinxaaleeyyiin metu orang makan buka senjuru kesuma jodina horoguduru lagafi olegawa kisas sanis makan buka senjuru sanis akatat dekani dapatan ikan hujita muka acara.
Tofta itu namun kunin debsaman abon dosa legasa itu anan hoggana biro komunikasi nanu amara yero ibsan.
Yerara kedinoran komite allah yang mimara bebelai mimara komite tuakwal kerja komite serdermo kerja komite cuci wakaralu yerara kac ni sejumara allah sumbera marahren.
Karora walini ni kamna. Misensoni kore sadarka gadisni jiratu karora walini kana gabisne bakka kam kam nagenya mensisan kanjiru kanjiru yeroitte anutti kana dambafa muta yero murasa kesettis nirawatama
sabara kona genyati nanno oromia kesa kan bukkani nanno amarajran akkatma nagenyi foyi ademe nidebsam bakka bukkani ti kanjiran obbo hailun sintaleyi fannotin jechun kanibsan godina wallagga bahafi horro guduru wallaggarra kanen bukkamanis gara qesanitti akkadebsamanif niyojjetama jidan gaba sagale amerikatif sahidamto finfinirra
Yemmu lolli Israeli fi gare Palestine Hamasi giddutti taasifamu itti fufee jiru kanatti egareen sagantaa nukleeri Irani ittu furmaata in argatin jira. Haleellaan Hamas kuni mari dhimma nukleeraa irratti Irani wajjiniin taasifamaa ture boodatti harkifachiisuu danda'aas jedhameera. Dhimma kana irratti Henry Ridgewell London irraa gabaasa qopheessa qaba ittaanis ni dhiyaata.
Hoggantoonni biyyoota lixaa Iraanii akka deeggartuu milishoota Hamaasaatitti ilaalu. Haa ta'u malee haleella Hamaasii onkoloolessa torba Israa'el irratti raawwatee fi kallattiidhaan Iraaniin balaaleffachaa jiran. Haleellicha duraanii walitti dhufeenyi Iraanii fi warreen gama lixaa gidduu jiranu haala of eeggannoo irratti hundaa'een fooyya'iinsa agarsiisaa adeemaa ture. Ji'a fulbaanaa keessa Yuunaayitid Isteetsi waliigalteen wal jijjiirraa hidhamtoota lammii Yuunaayitid Isteetsii fi qarshii Iraanii isa kanaan dura jalaa qabamee ture kan doolaara biiliyoonii 6 taasifamuu isaa ifa taasifteetti. Maallaqichi booddee deebi'ee akka uggurame turu taasifamus. Ali Baa'iz dhaabbata Internaashinaal Kiraayisis Guruup jedhamutti xiinxalaa waa'ee Iraanii waan jedhan qabu.
There was room for direct negotiations towards the end of October between Iran and the US in Oman.
Irani fi United States dhuma ji'oon kololessaa kanatti sila Omanitti kallattiin waliin dubbachuuf beellamni qabameefii ture. Akka ani yaadutti garuu amma beellamni sun guutummaan waan cufamedha. Haalli siyaasa amma jiru biyyoonni lamaan kallattiin akka mari'atan isaan kan taasisu miti.
Waliigaltee nukuleeraa isa bara 2015 taasifame itti fufsiisuudhaaf mariin karoora waloo hojii waliigaltee Veenaa keessatti taasifamuudhaaf kan yaadamee ture waggaa darbe dhaabbate. Garuu gara kamiinuu marichi ifatti xumuramuu isaa irratti homaa hin ibsamne. Yuunaayitid Isteetsi bara 2018 karoora waliigaltee sanaa keessaa baate. Isa booddee Iraanii qabiyyee waliigaltee sana keessa jiran hojiirra oolchuu dhaabde. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen dhimma nukuleeraa hordofu dhaabbanni Haniisa Atoomikaa yookaan Atoomik Inerjii Addunyaa jedhamu gabaasa ji'a gayya darbe keessa baaseeni Iraanii sadarkaa qulqullinaa 160 ta'e qabuun albuuda yuuraaniyeemii isa meeshaa nukuleeraa hojjechuudhaaf fayyadu gabbisaa jiraachuushee ibsee ture. Iraan meeshaalee dhaabbanni Atoomik Inerjii Addunyaa to'annoodhaaf itti gargaaramu akka hin hojjanne taasifteetti. Hojjettoonni dhaabbatichaa tokko tokkos akka biyyatti hin seenne uggurteetti. Ali Baa'iz dhimma kanarrattis dabalanii waan jedhan qabu.
As part of the escalatory understanding between Iran and the US, Iran stopped accumulating additional 60% enriched uranium.
Akkaataa walii galtee wal dhabiinsa. Babal'isuu dhaabuu Yuunaayitid Isteetsi fi Iraan gidduutti taasifameen Iraan sagantaa yuuraaniyeemii ishee 160 gabbisuu addaan kuttee jirti. Tarii wanti sun yeroo ammaa jijjiirame muddama gareewwan lama gidduu jiru guddisaa jira ta'a. Yuuraaniyeemii meeshaa niwukilaaraa tokkoof ta'u gabbisuudhaaf Iraaniin 71 qofa itti fudhata. Sun akka boombii dhohuudhaaf dhiikkifachaa jiru. Waan ta'eef sochii niwukileeraa Iraan dhaabsisuudhaaf karaa kanaanis ta'e sanaan falli barbaachisaa ta'e barbaadama.
Hoogganaan dhaabbata Haniisa Atoomika Addunyaa Rafaa'eel Giroosiin gari hamasi fi imma nukuleera Iran giddu walitti dhufeenyi akka hin jirre himanii jiru. Peter Jenkins dhaabbata haniisa atoomika addunyaatti ambaasaaddara Biriteenii nama turaniidha.
There's still no evidence that Iran is contemplating a move away from compliance.
Hanga ammatti ragaan Iran waada barbaachisa walii galtee meeshaa niwukilaaraa hin babal'isne kabajaa jiraachuu ishee agarsiisu hin jiru. Isa akka meeshaa niwukilaaraa hin oomishne ishee dhorku jechuudha.
Yemmuu muddamni walakkeessa ba'aa dabalaa deemaa jiru kanatti Teeraanii marii nukuleeraa biyyoota lixaa wajjiniin qabdu akka jajjabinaatti itti fayyadamuu dandeessii laata? Gaaffin jedhu mul'achaa jira. Peter Jenkins waan jedhan qabu gaaffii kanarratti.
I can imagine them looking for ways of increasing concern and anxiety in the West.
Waa'ee sagantaa niwukilaaraa isaanii ilaalchise biyyoota dhihaa keessatti yaaddoo fi muddama dabaluudhaaf mala barbaadaa akka jiran akkasumas sarara qaxxaamuruu fi waliigaltee niwukilaaraa hin babal'isne kabajuu dhiisuu isaanii tilmaamuun danda'a.
Karaa biraatiin Iraan akka sagantaa niwukilaaraa ishee hojiirra hin oolchine barbaaddi Israa'el. Israa'el mataan ishee garuu meeshaa atoomikaa qabaachuun akka ishee irra jiru amanti. Qorattoonni dhaabbata haniisa atoomikaa addunyaa yookaan atoomik inerjii meeshaa niwukilaaraa ilaalchisee akka waan Israa'el hojjechaa jirtu to'atus akka hin barbaanne ibsa. Gabaasni Henry Ridgewell London irraa qindeesse.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. Walwaraansi garee Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifamaa jiru lubbuu namootan hedduu galaafatee qabeenya mancaasee namootan hedduummoo jireenya isaaniirraa buqqisee jira. Warwaraansichi Israa'elii fi Gaazaa irra darbee biyyoottan gaanfa Afrikaa illee miidhuu malaa jechuudhaan ogeessonni saayinsii siyaasaa waahila keenya mitikuu Fiqaaduu kan qophii dimokiraasiitiif qopheesse wajjiniin haasa'anii jiru waliin haa caqasume.
Haleellaa gareen Hamaas Gaazaarraan Israa'el irratti raawwate hordofe waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti akka haaraatti ka'eeru amma torban sadaffaasaa keessa jira. Walwaraansi naannoo kanatti taasifamu kanaan dura biyyoota hedduu hirmaachisuun seenaa keessatti beekamu ammas akka addunyaatti sodaa biraa fidee dhufaa jira. Walwaraansi Hamaasii fi Israa'el gidduu biyyoota gaanfa Afrikaa Itoophiyaa dabalatee kallattiin dhiibbaa irratti geessu akka malu dubbata. Yuunivarsiitii Finfinneetti saayinsii siyaasaan qorannoo digrii sadaffaa isaa hojjechaa kan jiru Shimallis Haayilu.
Waraanni keessatti Israa'elii fi Hamaas san duras Paalestaayin akkuma garaagaratti immoo Arab Israa'el waar jedhamee deemamu kun siyaasa naannoo sanii bakka lamatti waan baasuuf siyaasni naannoo sanii immoo bakka lamatti waan guddamu yeroo baay'ee gara addunyaatti siyaasa addunyaatti ol guddata. Kunis immoo gaara gaafa Afrikaatti dhufa. Inni amma ta'an immoo biyyoonni naannoo san jiran hundi isaanii jechuun akka danda'amu amma danda'amu keessattuu biyyoonni jajjaboon naannoo san jiran gaafa Afrikaatti irraa fedhii fi dantaa addaa qabu. Biyyoonni baay'een isaanii naannoo jirtii fi naannoo isaa irraa beezii humna waraanaa qabu. Akkasumas immoo biyyoonni naannoo san jira baay'ee isaanii odola galaanarraa naannoo gaanfa Afrikaa kana diyaanoo shaniirras naannoo reetisii jiran kanallee baay'ee isaanii isaantu misoomsaa isaantu kireessaa jira. Kanaafuu gama hundaan wanti naannoo sanitti gaggeeffamu hundisaa daareessumaan siyaasa gaanfa Afrikaa keessa seenaa jiru.
Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti barsiisaa muummee saayinsii siyaasaa kan ta'e Taarikuu Raagaa dhimmuma kanarratti kan gaafanne akkuma waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa addunyaa irratti hanqinni midhaan nyaataa uumamuuf sababa ta'e waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduu addunyaa irratti hanqina boba'aa uumuu malaa jechuun ibsa.
Garaagaraa warri baha giddu galeessaa Itoophiyaa illee almoost gara reeddisiitti waan dhiyaattuu fi dhiibbaa guddaa geessisuu ni danda'a jedhamee sodaatama. Bu'iinsa amantii keessumaa fiduu fi carraansaa baay'ee olaanaa akka ta'etti tilmaamuun danda'ama jechaadha. Haala amma adeemsa amma keessa jiru irratti hundoofne keessumaa baha giddu galeessaa lafa gaaziin uumamaa ittiin beekamuudha. Achirraa gara dhiyaatti deemaa nullee boba'aa kana achirraa arganna. kuni boba'aan kun akka seeraan biyyoota barbaadame akka hin geenye gochuuf danda'a. Akkuma amma waraanni Ukraine qopheessii midhaan nyaataa addunyaa irratti rakkoo fide, bu'iinsi Hamaasiif Israa'el kuni dinagdee biyyoota baha giddu galeessaa dabalate, kan biyyoota warra dhihaa dabalate, dhiibbaa gaasii uumamaatiin wal qabate kun uumamuu danda'a jechaadha.
Qaamota kallattii wal waraanaa jiraniin alatti waraana Israa'elii fi Hamaas biyyootni akka addunyaatti wal morkataa jiran gidduu kan seenan yookaan kan gargaaran yoo ta'e kallattiin siyaasa addunyaa jijjiiramuu malaa jala shimallis.
Ukraine fi Raashiyaan akkuma beekamu goota sadan darban kana rakkoo guddaa addunyaa kana ta'ee jira. Akkasumas qoqqooddan sun dhufee amma immoo garanatti ogaa deemu akkuma seena keessatti beeknu lolli naannoo sanatti gaggeeffamu lola seena irratti hundaa'e yeroo dheeraa irratti hundaa'e waan ta'eef dhimma kana gara addunyaatti ol fudhatee addunyaa kanallee bakka lama bakka sadiitti qoode gara walaana walii goolanitti geessuu danda'a kan jiru sodaa guddaa fidudha.
Dhimuma kanarratti yaada isaa kan kenne Taarikuun addunyaadhaaf hanga waraana addunyaa sadaffaatti iyyuu sodaachisaa ta'uu malaa jala.
Sodaanni addunyaa yeroo ammaa kana walitti bu'iinsi kun walitti bu'iinsa Ukraine dabalate waraana addunyaa sadaffaatti geessaadha. Akkuma beekamu baha giddu galeessaa kana keessa polaarizeeshinii garaagaraatu jira. Amantiidhaan, ayidooloojiidhaan waliigalteen hin jiru. Walitti bu'iinsi kun babal'achuu danda'a. Gara Chaayinaa, Raashiyaan faan keessumaa Tarkiin faan amma carraan keessa galuu isaanii waan jiru natti fakkaata gara fuulduraatti. Walitti bu'iinsi kun immoo waan salphaatti dhaabatu natti fakkaatu akkan taa'ee ilaalu. Sababiin isaa walitti bu'iinsa erga bara 1973 biyyoonni Arabaa Israa'eliin waraananii booda inni kun isa jalqabaa keessumaa immoo erga waliigalteen Osloo bara 1983 gaggeeffame booda waraana isa jalqabaati waan ta'eef.
Waraanni alanaa Israa'elii fi Hamaas gidduutti jalqabe haleellaa gareen Hamaas Israa'el irratti baneen yommuu ta'u gama Israa'eliin yeroo dhumaatiif Gaazaa keessaa Hamaasiin qulqulleessuun waraanichi akka xumuramudha. Gama kanaan waraanichi dhugumaan xumura argachuu danda'a gaaffii jedhu Shimallisiif dhiyeessine akkas jechuun jalqaba.
Egaa akka seenarraa hubannetti gama kanaan waan dhumanatti fakkaatu waraanota gurguddoon naannoo sanatti gaggeeffamaa turanii. Waraanni baay'eensaa araaraan waliin dubbiidhaan walii galteedhaan mammalee saniin ala tokko tokko mooree akka amma jedhamu kanatti tokko tokko jilbiifas ciisee xumura argateen beeku. Waraana eenyummaadha walqabatti illee waan ta'eef inni kunis immoo uummatummaa kan jiran Hamaasii fi akkasumas warra Gaazaa keessa jiran qofa kan ilaallatu sadarkaa sanatti kan ture miti. Kanaaf mana jabaates. Kanaafu wantichi ayidooloojii of keessaa qaba ilaalcha falaasama addunyaa jijjiiruudhaan qabata naannuma sanillee naashinaalizimii fi dhimmoota garaagaraa yeroo dheeraadhaaf fedhee hundee gadi baqeeffate baay'ee waan of keessaa qabuuf haaluma salphaadhaan naannoo xiqqoo waan taatannaa suuraan to'atameetoo humna waraanaa fayyadamee lakkoofsi na furamatti fakkaata.
Taarikuu Raagaa gaaffii dhuma kanarratti yommuu dubbatu.
Amma Gaazaa keessa Hamaasiin balleessuu ni danda'ama. Yeroo danda'amuu danda'a waraanaa hedduu booda jechaadha. Garuu ammas walitti bu'iinsi Israa'elii fi Hamaa waan dhaabbatu natti fakkaatu. Kana keessa immoo lubbuun nama nagaa, lubbuun haadholii, daa'imolii karaa biraa immoo qabeenyi illee baduu danda'a. Qabeenya kana immoo deebisanii bakkatti deebisuudhaaf riisorsii baay'ee barbaachisa. Kanaaf kiraayisisii guddaa fiduu danda'a waan jedhu tilmaamuun nama rakkisu jechaadha.
Keessummoota keenya Shimallis Haayiluu fi Taarikuu Raagaa guddaan galateeffadha. Qophiin keenya Dirree Dimokiraasii har'aaf qindeeffadha.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kamuma raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaanii nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii kan qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin isniin gahaa jirtu Tuujubee Horaa. Pirooduusariin keenya Nagusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture. Qaaduu Moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.